COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Moi boa tarde. 2 anos e medio separan estes dous sons.
Lo que se ha hecho no es una reconstrucción. Su diseño estructural es de última generación en lo que a autovías de montaña se refiere. Los tableros son de una gran robustez, visitables y monitorizables en tiempo real. Esta es una obra nueva y no un remiendo, es un estreno, no una reposición.
Se escoitábamos primeiro o derrubo total do viaducto do Castro que cortaba comunicación por autovía entre Galicia e León. Aí agora 2 anos e medio, o ministro Óscar Puente explicaba as características da nova ponte en Endesa 6 que restablece esta comunicación con doble carril en cada sentido, evitando o desvío dos vehículos pola antiga estrada xeral, a Nacional Sexta, e pola localidade de Pedrafita, o que evidentemente ten aspectos positivos para transportistas como José Fernández, presidente da Asociación de Transportistas Tradime.
Non hai que olvidarse de que houbo varios accidentes onde, por desgracia, faleceron conductores, non? As perdas en tempo para nós traducense en perdas económicas, pero ademais tamén as había económicas de por sí, con averías continuas polos accesos que fixeron no seu momento, demoras, máis desgaste de neumáticos, máis consumo, e dicir, todo un despropósito, non? Para o noso servicio día a día.
Velaí que o restablecemento do tráfico por autovía xeixa unha boa nova para transportistas ou para os que somos usuarios desa vía de comunicación, aínda que a cousa muda se preguntamos na propia localidade de Pedrafita, onde o comercio e hostalaría local se teñen beneficiado de que de novo pasara por ali todo o tráfico, aínda que non todos opinan igual. Lupe ten unha casa rural en Pedrafita e Jesús unha taberna.
Mucha gente que antes pasaba por Pedrafita cuando éramos pequeños, que ya se había olvidado de que Pedrafita es que era el pueblo que era, de parada obligatoria, y ahora al pasar esto de la carretera vuelven otra vez a pasar y lo que es el comercio lo nota muchísimo.
Alguna influencia tería, eu non digo, non descarto que alguna influencia tería, pero eu xa digo, baixo meu punto de vista, eu creo que é mellor así.
É decir, que é mellor, segundo este veciño de Pedrafita, que de novo o tráfico volva á autovía. E é que o debate segue aberto nesta localidade de Lugués, aínda que hai que noten moi claro. Álvaro traballa na gasolineira.
Claro, o primeiro, que a xente non paraba tanto, que dicían que se perdía máis tempo, e iso queixábase de que tal. Despois a xente empezou a parar, a coller produtos a tal, pois de maravilla, e agora resulta que queren que volva a pasar, pois que vayan, que lle poñan outra bomba ao puente, a que tire.
Tampouco hai que ser tan drásticos. Dende hoxe reaberto ese tráfico pola autovía, en a que é a nova máis destacada en Galicia desta xornada, porque recuperamos unha conexión por estrada do século XXI. E tamén porque se cumpre, aínda que con só 2 días de marxe, o compromiso nas datas do ministro Óscar Puente de telo listo antes de que rematara o ano, aínda que o presidente da Xunta aproveitou a presenza de Óscar Puente hoxe en Pedrafita para lembrarlle algún ca outro compromiso pendente para o ano que estamos a piques de estrear.
Espero que nos veamos pronto e poder hacer unha máis, pero tengo que hacer unha porque é unha reivindicación unánime, no solo del Parlamento gallego, que también de todas las fuerzas, sino, sinceramente, creo que de la sociedad gallega en su conjunto, que es que el año 2025 pueda ser el año en el que se verifique la transferencia de la titularidad del AP9 a la Xunta de Galicia.
Non houbo resposta directa a este asunto, si dixo Óscar Puente que haberá máis descontos para as peaxes da AP9 a comezo do vindeiro ano, pero sen especificar en canto van subir esas peaxes a partir de pasado mañá, 1 de xaneiro, algo que nos enteraremos moi seguramente mañá no Boletín Oficial do Estado, aínda que se espera unha suba por riba do 3% desas peaxes, como marca o IPC, máis un punto que está asinado para cada 1 de xaneiro na concesión entre o Estado e a Audasa. Así arrancamos estes minutos de información rexional na Linterna en COPE Galicia. Saúdos de Íñigo Landa, imos co tempo. Nesta pasada madrugada, a localidade de Ourensán de Calvos de Randín marcou a mínima de toda Galicia con 7 graus baixo cero e as xeadas foron xeralizadas en boa parte do interior da comunidade, algo que se vai repetir esta vindeira noite. De feito, mañá o protagonismo serán para as néboas matinais no interior, que darán paso a ceos despexados en toda a comunidade e ventos frouxos do sur, que levarán as máximas aos 13-14 graus nas grandes cidades galegas, agás na de Lugo, na que quedará alrededor de 10 graus esa máxima. E se estás preparando seu vestimenta para despedir o ano, non vas precisar de paraugas nin chubasqueiro, pero haberá que celebrar a Noite Bella e o Ani Novo ben abrigados. Permiso, nada faloche de que a pesar de que no País Vasco xa teñen transferidas as competencias para xestionar o seu litoral, en Galicia seguimos esperando data e tamén recursos, nun intre.
Te mereces elegir como quieres vivir la Navidad. Por eso ven a Gadis y elige todo lo que te gusta con la calidad de siempre, la atención que buscas y las mejores marcas. Como rodaballo Prodemar de 1,5 a 3 kilos a 13 euros con 45 céntimos el kilo. Y gallo joven Coren de 3 a 4 kilos a 8 euros con 99 céntimos el kilo. Estas Navidades te mereces elegir. Gadis.
COPE Galicia.
Estar informado.
O boletín oficial do Estado publica xa o traspaso de competencias dende o Estado á Administración Vasca para xestionar o seu litoral, que suporá unha deducción de 4,3 millóns de euros no cupo que cada ano Euskadi transfire ao Estado polo seu especial financiamento autonómico. Iso inclúe tamén o traspaso de 14 traballadores e funcionarios para xestionar un litoral o vasco que é significativamente máis pequeno que o galego. Cicais é xa isa unha das causas que ten provocado que en Galicia o traspaso desas competencias para xestionar dende aquí o noso litoral aínda non teñan data. Ángeles Vázquez e conselleira de Medio Ambiente.
Nos temos pois xa pechado íntegramente o acordo, pero o Goberno Central pideunos pois un tempo para facer as valoracións orzamentarias, que ben é certo que as tiña que ter feito, xa que levamos máis dun ano con esta pelexa, pero estamos a fin de ano e agardamos que xa nos den a data para pois poder facer a xuntanza necesaria e para proceder tamén a firma.
Haberá que seguir agardando. Polo demais, e como ven acontecendo dende mediados do século X, a sete a Catedral de Santiago acolleu a celebración da traslatio dos restos do apóstolo dende Iaifa a Iria Flavia, que serve para que a coroa española o invoque e faga peticións ao apóstolo, como a que fixo quen exerceu este ano como delegado rexio, presidente do Parlamento Autonómico, Miguel Santalices.
Non podemos esquecer a urxente necesidade de facer efectivo o dereito constitucional á vivenda, a necesidade de sumar esforzos para dinamizar unha oferta que facilite o acceso, especialmente dos máis xóvenes.
Tamén pediu polos migrantes, tanto polos galegos que se atopan espallados por todo o planeta, como polos que chegan a España buscando un novo futuro, un dos que se lembrou tamén o arcebispo de Santiago na súa resposta a Francisco José Prieto.
Non perdamos unha mirada e sensibilidade evangélicas ante a necesaria acollida e integración das persoas migradas. É inaceptable utilizar aos migrantes ou refugiados como arma política cando xa acumulan a dor polo desarraigamento e o abuso das mafias.
E que en moitas ocasións estes migrantes que están chegando en caiuca a Canarias quedan sen papéis ou sen recursos tras pasar por albergues na península como o do Monte do Gozo en Santiago, como ben están notando na Cociña Económica Compostela que coordina Sor Clara Gallego.
Tenemos el problema de la migración en España que nos está llamando a la puerta en todas las provincias, ¿no? En las islas, tremendo. Pero luego cuando salen ya de las islas y se dispersan por España, pues aquí en Santiago en concreto, en el comedor en estos momentos tenemos un 64% de personas migrantes.
Contoche agora que seguen ingresadas na unidade de queimados do Hospital da Coruña en estado moi grave unha parella de Cuntis tras o gravísimo incendio que se produciu na súa vivenda este pasado sábado e onde resultou ferida tamén afectada por fume a súa nena de tan só 10 meses. Todo apunta que o lume se tería orixinado na cociña da casa debido ao mal funcionamento dun radiador eléctrico que, segundo os técnicos de emerxencias, produciría unha deflagración. E é que estes aparellos electrónicos cada vez máis abundantes nas nosas vivendas están moitas veces detrás dos accidentes domésticos máis graves. Vela aí que sexa importante escoitar a expertos como novo xefe dos bombeiros de Ferrol, Enrique Suárez.
Lo máis común así suele estar relacionado con temas eléctricos, ¿no? Viene el frío, tenemos estufas, tenemos aparatos como los deshumificadores, dan lugar a sobrecargas, dan lugar a pequeños incendios y que si no los damos controlados en un primer momento, bueno, pues pueden dar lugar a importantes destrozos. Valga como ejemplo, pues el incendio del centro de transformación de hace una semana de la Plaza de Armas.
Cal é a recomendación? Pois comprar vos equipos, ter boas regletas e se temos que deixar algo enchufado pola noite, facer...